Občanom postihnutým nepriaznivým počasím bola aktivovaná humanitárna pomoc aj pomoc v zmysle zákona o civilnej ochrane. Pomocný biskup Haľko nás pod Lipou vyzval na dovolenkovú nezávislosť od smartfónov a uprednostnenie živého človeka. Spojenci Ukrajiny reagovali po jeho neúspešných mierových rokovaniach s Ruskom prisľúbením ďalšej pomoci a výzvou na prímerie.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensku je po povodniach a veterných smršťach zo začiatku tohto týždňa vyhlásených 34 mimoriadnych situácií v postihnutých obciach a mestách. O štátnej pomoci po vyčíňaní živlov informoval dnes v Galnici štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra vyslala podľa neho svojich expertov už v utorok ráno do regiónov, aby sa venovali koordinácii všetkých aktivít, ktoré súvisia s riešením vzniknutej situácie.
K dispozícii boli hasiči, policajti a všetky zložky, ktoré aktívne komunikovali situáciu s ľuďmi, ale aj so samosprávami. Zvládli sme aj vďaka samosprávam, vďaka integrovanému záchrannému zboru, vďaka ľuďom v mnohých obciach záchranné práce a stabilizovali sme situáciu. Ministerstvo práce prostredníctvom ústredia práce tak aktivovalo doslova adresnú humanitárnu pomoc.
To dnes potvrdil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že táto finančná pomoc už prúdi do domácností. S pomocou pracovníkov úradov práce nasadených v teréne sa podľa neho dodnes podarilo vyplniť a spracovať 138 žiadostí fyzických osôb o finančný príspevok, ktorý môže byť poskytnutý jednej domácnosti vo výške maximálne 1500 eur a v prípade rozsiahlejších škôd podľa ministra Tomáša aj opakovane.
Prvých 40 žiadostí je už schválených a vyplácaných, ďalšie budú posúdené v najbližších dňoch. Chceme zdôrazniť, že humanitárna pomoc slúži na preklenutie akútnych problémov v prvej fáze po mimoriadnych situáciách. O prípadnom odškodňovaní a kompenzáciách väčšieho rozsahu rozhoduje až v nasledujúcej etape vláda. Úrady práce zároveň poskytli dotknutým samosprávam možnosť využitia aktivačných prác, sociálnych podnikov i nasadenia nezamestnaných na pomoc pri odstraňovaní škôd.
Podľa prednostu okresného úradu Galnica Antona Bašňara pomoc možno využiť aj prostredníctvom zákona o civilnej ochrane.
V prípade zákona o civilnej ochrane tej 42-ky viem povedať, že v prípade, ak išlo o strhnutie strechy rodinného domu, tak tam by to mala byť výška pomoci nejakých do 15 000 eur.
Podľa štátneho tajomníka Kaliňáka komunikovali aj s asociáciou slovenských poisťovní, pričom pripomenul, že 50% majetku nemajú občania poistení.
Ak si uvedomíme, že je stále zvýšená frekvencia životných pohrom, tak aj toto je signál k tomu, aby ľudia zodpovednejšie pristupovali k svojmu vlastnému majetku. So Slovenskou asociáciou poisťovní sme sa zároveň dohodli na tom, že prednostne sa budú riešiť práve tie poistné udalosti, ktoré vznikli výchrycov, a zároveň niektoré poisťovní avizujú aj záujem pomôcť zálohovou platbou.
Krízové riadenie dalo podľa Kaliňáka k dispozícii aj pomerne veľké množstvo materiálno-technickej pomoci. Zároveň podľa neho predložili lehotu na refundáciu nákladov na vykonané zrealizované práce do 23. júla.
To znamená, že samosprávy cez okresné úrady majú čas do 23. júla nás o tom detailne informovať, aby sme potom mohli aktivovať ďalšiu formu pomoci prostredníctvom vlády Slovenskej republiky, tak aby vláda mohla finančne pomôcť aj priebežne.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pokračuje v schvaľovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok aj zmluv pre samosprávy. Po zasadnutí Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj to v rámci neformálnej diskusie povedal štátny tajomník rezortu investícií Richard Maraček, keďže ten nebol z dôvodu nedostatku poslancov uznášania schopný.
Pred dvoma týždňami, vtedy bolo schválených projektov v objeme viac ako 60 miliónov. K dnešnému dňu bolo toto číslo za 121 miliónov eur, čiže projekty sa naďalej, ako ich žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tak aj zmluvy, to sú kroky vedúce k absolútnemu čerpaniu, k reálnemu čerpaniu peňazí do regiónov, schvaľujú naďalej.
Nič sa teda podľa neho nezastavilo a naďalej sa bude pokračovať v rekonštrukcii škôl, ciest či miestnych komunikácií. Pokračujú podľa neho aj rokovania v Bruseli, kde sa snažia započítať do tých 10% flexibility aj iné aktivity ako tie, ktoré sa týkajú území Slovenska. Ak sa to podarí, budú môcť odblokovať dočasne zmrazené financie pre regióny. Opozícia napriek jeho slovám aj dnes kritizovala vládu za to, že sa nezaujíma o regióny a nerieši ich problémy. Samosprávy podľa Jany Hanuliakovej z Progresívneho Slovenska netušia, akých projektov sa týka zmrazených 200 miliónov eur. Igor Janskulík z Kresťansko-demokratického hnutia vníma prístup štátneho tajomníka o rozmrazení eurofondov pozitívne, no okrem toho by sa mal rezol podľa neho zamerať aj na zlepšenie procesu podávania žiadostí.
Dnes sme zvolali mimoriadny výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, kde sme chceli prijať uznesenie. Len ma mrzí, že koaliční poslanci neprišli na tento výbor. Pripadá to tak, ako keby oni nežili ani v tých regiónoch. Vieme, aké tie regióny majú problémy a toto uznesenie malo byť hlavne o tom, aby sme vyzvali vládu, aby tie peniaze, ktoré zmrazili, aby odmrazili a hlavne, aby zjednodušili a urýchlili proces tých všetkých žiadostí.
Marek Lackovič z PS hovorí o pokračujúcej ságe.
To uznesenie bolo veľmi dôležitým pokračovaním tejto ságy a táto sága dnešným dňom naozaj nekončí, ale budeme aj na septembrovej schôdzi Národnej rady bojovať o to, aby tie peniaze boli odblokované, aby tie eurofondy boli odmrazené, aby naozaj sa mohlo na Slovensku budovať a realizovať naozaj veľmi dobré projekty.
Hnutie Slovensko a strana Za ľudí plánujú predstaviť legislatívny balík proti tzv. Papalášizmu. Okrem iného ním chcú presadiť obmedzenie využívania majákov a sirén pri presune vládnych činiteľov a úradníkov či počtu štátnych tajomníkov na ministerstvách. Paragrafové znenie legislatívy plánujú predstaviť v septembri. Avizoval to dnes aj líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady Igor Matovič.
Správajú sa ako odporní papaláši, ktorí rozkradli republiku, nadelili si amnestiu a naďalej sa spoliehajú na to, že im na to ich vlastní voliči neprídu. Preto tento zákon predložíme a nielen to, že ho predložíme. Bude to naša prípadná podmienka vstupu do budúcej koalície.
Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová vymenovala body, ktoré by chceli tzv. Lex antipapaláš presadiť. Je medzi nimi zrušenie doživotnej renty pre predsedu vlády, spomínané obmedzenie práva prednostnej jazdy, riešenie situácie s podľa nej predraženými vládnymi limuzínami, obmedzenie počtu štátnych tajomníkov na ministerstvách a sprehľadnenie využívania vládneho špeciálu. Ako dodala, zoznam môže byť ešte rozšírený. Medzi aktuálnymi bodmi sa nachádza aj predaj víl pre troch najvyšších ústavných činiteľov.
Mladé rodiny nemajú kde bývať. Na Slovensku byty rastú závratným tempom, v niektorých regiónoch zdražili aj o 20%, ale títo papaláši vyhadzujú milióny a milióny eur na drahé víly pre papalášov. Takže tieto víly predáme, peniaze dáme tam, kde to ľudia najviac potrebujú, napríklad aj mladým rodinám.
Podľa člena predsedníctva strany Za ľudí Jana Magnušina by mal byť počet štátnych tajomníkov na jedno ministerstvo obmedzený na dvoch.
Krátko z domova.
Schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok bude najväčšou skúškou koalície. Treba však dospieť k dohode a návrh schváliť v parlamente. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši s tým, že v rozpočtovom provizóriu sa fungovať nedá. Raši tiež potvrdil, že minister financií Ladislav Kamenický už v rámci koalície predstavil návrh konsolidačných opatrení. Má ísť o 68 opatrení za asi 3 miliardy eur. Nájdenie dohody na rozpočte a konsolidačných opatreniach bude podľa neho veľkou skúškou koalície. Opozícia predložila do Národnej rady uznesenie k sankciám Európskej únie proti Rusku. Poslankyňa Vladimíra Marcinková tvrdí, že malo zaviazať vládu na podporu sankcií aj bez jeho prerokovania. Poukazuje pritom na to, že ak pätina poslancov navrhne uznesenie k európskym záležitostiam, stane sa pre vládu záväzným aj v prípade, ak sa k nemu v parlamente 2 týždne nepríjme žiadna zmena, respektíve sa nepríjme novšie. Marcinková je zvedavá, ako sa s tým vysporiada koalícia pred budúcotýžňovou radou EÚ pre zahraničné veci, na ktorej sa majú riešiť aj protiruské sankcie. Útvar hodnoty za peniaze odporúča v súvislosti s plánovanou centralizáciou riadenia nemocníc vyhodnotiť, či je na splnenie cieľov plánu obnovy potrebný vznik nového IT systému. Mieni, že na splnenie milníka by mohlo stačiť zapojenie nemocníc do centrálneho ekonomického systému ministerstva financií. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že sa s pripomienkami útvaru oboznámi a bude ich zohľadňovať pri ďalšom postupe. Z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti, ktoré majú prispieť k modernizácii a zlepšeniu kvality školskej infraštruktúry, bude benefitovať aj Ekonomická univerzita v Bratislave. Takmer 15 miliónov eur umožní vysokej škole zrekonštruovať podľa rezortu školstva viaceré dôležité objekty, medzi nimi aj dva študentské internáty. EUBA uspela vo výzvach ministerstva školstva so 4 projektmi. Cirkvi. Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko ponúkal od 9. do 11. júla duchovnú službu na primaciálnom námestí v Bratislave. Nazval ju rozhovor, spoveď, polemika, zdieľanie či požehnanie pod Lipou. Na námestí sa s ním rozprával náš redaktor Ľudovít Malík.
Biskup Haľko nie je v týchto aktivitách nováčikom. Túto službu rozhovoru ponúka dvakrát v roku pred Vianocami a pred Veľkou nocou. Tento raz sa rozhodol ponúknuť aj letný termín.
Leto je zase obdobím takého spočinutia, že máme na seba čas, že sa rozprávame, máme také možno také viac dovolenkové, pohodové nastavenie. No a tak vznikol teda ten formát, že by som tu bol pár hodín k dispozícii, ktoré sa uverejnia a kto chce sa prísť porozprávať, tak som tu k dispozícii.
Výnimočnosť tejto služby spočíva v tom, že môžete prísť za biskupom s čímkoľvek a v úplnej slobode a otvorenosti predniesť vaše názory či žiadosti. Zároveň je to obohatenie aj pre biskupa Haľka.
Obohatením to je, pretože mi to rozširuje vhľad do takej tej reality moderného sveta, pretože toto je naozaj naprosto slobodný prístup. Neexistuje tu žiadny filter, žiadna vrátnica, žiadne obmedzenie, tému nahadzujú ľudia, ktorí prídu. Oni prídu s nejakou konkrétnou témou a na čo sa pýtajú, na to sa snažím odpovedať.
Sme v období prázdnin na dovoleniek a bolo to vidieť aj na primaciálnom námestí. Biskup Haľko má pre nás jednu malú výzvu pre tento čas.
Dovolenka je krásny čas počinutia. Možno je takou výzvou, aby sme aj cez dovolenky dokázali byť nezávislí od smartfónov, pretože človek, ktorý stojí vedľa nás, je dôležitejší ako nejaká fikcia, ktorá sa objaví na sociálnych sieťach alebo aj nejaká realita. Najreálnejší je konkrétny živý človek.
Ako dodal na záver biskup Haľko, osobná komunikácia je niečo, čo sa nedá ničím nahradiť.
Emeritný pomocný biskup spišskej diecézy Andrej Imrich si dnes pripomína 33. výročie svojej biskupskej vysviacky. Prijal ju 11. júla 1992 v katedrále svätého Martina v Spišskom Podhradí. Za kňaza bol vysvetený 8. júna 1974. Po pôsobení vo viacerých farnostiach ho v júni 1992 menoval svätý Jan Pavol II. Za pomocného biskupa spišskej diecézy. Pápež František prijal jeho zrieknutie sa úradu 15. októbra 2015. Odvtedy žije na odpočinku, ale naďalej sprevádza veriacich i kňazov. V dňoch od 1. do 9. júla 2025 sa uskutočnila púť rodín organizovaná pápežskými misijnými dielami do Mariánskeho putnického miesta Medžugorje. Zúčastnilo sa na nej 110 pútnikov z rôznych farností Slovenska. Hlavným pilierom púte bol duchovný rozmer. Účastníci sa každý večer zapájali do oficiálneho programu miestnej farnosti, adorácii a poklony krížu. Ranné výstupy na Križevac a Podbrdo spojené s modlitbou krížovej cesty a ruženca boli pre mnohých hlbokým duchovným zážitkom. Pri príležitosti Sviatku svätého Benedikta patrona Európy vyzval arcibiskup Enrique Benavent Vidal z Valencie veriacich, aby počas letných prázdnin siahli po regule svätého Benedikta. Hoci podľa neho išlo pôvodne o návod pre mníchov, jej múdrosť je aktuálna aj pre dnešných kresťanov. Svätý Benedikt podľa neho učí žiť život upriamený na Boha a na pravý večný život, ktorého cieľom je vidieť šťastné dni. Regula svätého Benedikta podľa arcibiskupa Vidala ponúka jasné kritéria, ako správne viesť duchovný život v každom stave, nielen v kláštore, ale aj uprostred bežného kresťanského života. V bazilike svätého Pavla za hradbami v Ríme prebiehajú práce na zhotovení novej mozaiky s portrétom pápeža Leva XIV., ktorý je 267. nástupcom svätého Petra. Vznik mozaiky nadväzuje na stáročnú tradíciu zobrazovania pápežov v tejto pápežskej bazilike. Mozaika zatiaľ nie je verejne sprístupnená, ale výklenok, v ktorom bude umiestnená, je už nasvietený zlatým svetlom. Tento vizuálny znak symbolizuje obsadený Petrov stolec. Po úmrtí pápeža Františka 21. apríla bolo nasvietenie výklenku s jeho portrétom zhasnuté ako prejav symbolického smútku. Hoci presný termín dokončenia mozaiky pápeža Leva 14. zatiaľ nebol oficiálne stanovený, predpokladá sa, že by mohla byť dokončená v priebehu prvých mesiacov roka 2026.
Zahraničné spravodajstvo.
Viaznúce mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou vyburcovali spojencov Kieva k ďalšej pomoci. Nové dodávky zbraní a munície dokonca prisľúbil aj americký prezident Donald Trump. Včera sa však v Ríme diskutovalo aj o mierových silách. Viac informácií k téme nahrala Lucia Pálešová.
Británia oznámila, že koalícia štátov ochotných zaručiť bezpečnosť Ukrajiny po uzavretí prímeria s Moskvou bude mať hlavný štáb v Paríži. Nový hlavný štáb, ktorý bude dohliadať na všetky taktické a operačné opatrenia, sa po 12 mesiacoch presunie do Londýna. Británia to oznámila po rokovaní premiéra Keira Starmera s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom počas jeho návštevy v Spojenom kráľovstve. Počet príslušníkov spoločnej francúzsko-britskej expedičnej jednotky, ktorá má slúžiť ako základ pre budúce medzinárodné sily zaručujúce prímerie na Ukrajine, sa podľa nich zvýši až na 50 000 vojakov, čo umožní nielen nasadenie vo veľkej operácii, ale aj zapojenie ďalších európskych krajín a prepojenie z NATO. Lídri koalície ochotných, ktorých stretnutie sa konalo včera v hybridnom formáte aj za účasti Macrona a Starmera, vyzvali Rusko, aby zastavilo útoky na ukrajinských civilistov a zaviazalo sa k úplnému a bezpodmienečnému prímeriu s cieľom vyrokovať trvalý mier. Potvrdili aj svoje plány poskytnúť Ukrajine v tomto roku vojenskú pomoc najmenej 40 miliárd eur. Zo schôdzky vzýšla aj dohoda o zintenzívnení reštriktívnych opatrení proti ruskej vojnovej ekonomike. Zamerané budú proti ruskému energetickému a finančnému sektoru, vrátane ruského vývozu ropy a plynu, tzv. Tieňovej flotily a dodávok z tretích krajín. Spojenci pokračujú aj v snahe o dodávky zbraní Ukrajine. Americký prezident Donald Trump poprvýkrát od návratu do Bieleho domu oznámil, že pošle zbrane Ukrajine. Zdroje oboznámené s rozhodnutím prezidenta tvrdia, že Trumpov tým určí zbrane z amerických zásob a pošle ich na Ukrajinu prostredníctvom mechanizmu PDA, ktorý umožňuje dodávky zbraní z rezerv americkej armády. Jeden zo zdrojov ich hodnotu odhadol na približne 300 miliónov dolárov. USA budú podľa Trumpa zbrane dodávať Kievu prostredníctvom NATO. Spomínaný balík by podľa tvrdení zdrojov mohol obsahovať obranné rakety Patriot a útočné rakety stredného doletu. Aj Nemecko a Norsko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského avizovali, že sú pripravené kúpiť od USA dovedná 3 batérie systému protivzdušnej obrany Patriot pre Ukrajinu. Ukrajina potrebuje týchto systémov celkovo 10, aby sa dokázala účinne brániť proti útokom Ruska. Teraz ich má podľa Zelenského 8.
Izrael je počas 60-dňového prímeria v pásme Gazy pripravený rokovať o trvalom prímeri v palestínskej enkláve, ale iba ak bude palestínske územie demilitarizované. Vyhlásil to včera izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Viac o postojoch oboch sporných strán nahrala Jana Ondrejková.
Palestínske militantné hnutie Hamas musí podľa Netanyahua zložiť zbrane a nesmie mať politickú ani vojenskú moc. O spomínanom 60 dní trvajúcom prímerí v súčasnosti diskutujú delegácie Izraela a Hamasu v Katare. Osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff navrhol 60-dňové prímerie výmenou za polovicu z 20 živých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v palestínskej enkláve. Na začiatku tohto prímeria začnú podľa izraelského premiéra rokovania o trvalom ukončení vojny. Základnými podmienkami podľa neho sú, že Hamas zloží zbrane a už viac nebude mať vládne ani vojenské kapacity. Netanyahu v tejto súvislosti dodal, že ak sa to dá dosiahnuť prostredníctvom rokovaní, skvelé. Ak sa to však podľa neho nedá dosiahnuť prostredníctvom rokovaní do 60 dní, dosiahnu to inými prostriedkami, použitím sily. Hamas už v stredu oznámil, že súhlasí s prepustením 10 žijúcich rukojemníkov, avšak včera uviedol, že je proti dohode, ktorá zahŕňa rozsiahlu prítomnosť izraelskej armády v pásme Gazy. Militantné hnutie taktiež žiada voľný prísun pomoci na palestínske územie na zmiernenie humanitárnej krízy a skutočné záruky pre trvajúci mier. Netanyahu nazval Hamas bezohľadnou teroristickou organizáciou a povedal, že chce prepustenie všetkých rukojemníkov. Európska únia a Izrael sa na pozadí rokovaní v Katare dohodli na prijatí viacerých opatrení s cieľom zlepšiť humanitárnu situáciu v pásme Gazy. Dohoda by mala znamenať otvorenie viacerých priechodov, zvýšenie počtu kamiónov s pomocou, opravu kritickej infraštruktúry a ochranu humanitárnych pracovníkov.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes odsúdil najnovšie útoky ruskej armády, ktoré si za uplynulých 24 hodín vyžiadali najmenej 9 civilných obetí a 42 zranených. Zasiahnutá bola aj pôrodnica a stomatologická klinika v Charkove. Zelenský obvinil ruskú armádu z úmyselného cielenia na civilistov. K útokom došlo aj v Dnepropetrovskej, Mykolaivskej a Sumskej oblasti. Palestínsky úrad civilnej ochrany uviedol, že pri izraelských náletoch dnes zahynulo najmenej 7 osôb. 5 ľudí podľa neho zahynulo a ďalší utrpeli zranenia pri izraelských útokoch na školu, ktorá ukrývala vysídlencov na severe Gazy. Dvaja ľudia boli zabití pri samostatných útokoch v meste Gaza a v meste Khan Yunis. Izraelská armáda sa k útokom bezprostredne nevyjadrila. Väčšinou však uvádza, že cieľom jej vojakov je zlikvidovať objekty teroristickej infraštruktúry nad zemou i pod zemou a zaisťujú zbrane a vojenské vybavenie. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva dnes uviedol, že zaznamenal najmenej 798 prípadov zabití na miestach poskytovania pomoci humanitárnej nadácie pre Gazu a blízkosti humanitárnych konvojov iných organizácií vrátane OSN. Aktivity nadácie sprevádzajú chaotické aj násilné scény. Izrael totiž opakovane útočí v Gaze aj na miesta, kde ľudia čakajú na humanitárnu pomoc. Nadácia však opakovane odmieta, že by na jej miestach došlo k týmto incidentom. Desiatky bojovníkov separatistickej strany kurdských pracujúcich začali dnes v regióne irackého Kurdistanu ceremoniálne skladať zbrane v rámci mierového procesu s Tureckom. Proces odzbrojovania sa má odohrávať postupne, mal by sa údajne skončiť do septembra. Podľa agentúry Reuters by mohlo zloženie zbraní Turecku sprístupniť cestu k ukončeniu povstania, počas ktorého zahynulo viac ako 40 000 ľudí, zaťažilo ekonomiku a spôsobilo v regióne závažné sociálne a politické rozpory. Južná Kórea, Spojené štáty a Japonsko dnes uskutočnili letecké cvičenie v rámci snah posilniť spoločnú reakciu v prípade jadrového alebo raketového útoku Korejskej ľudovo-demokratickej republiky. Na vojenskom cvičení nad medzinárodnými vodami južne od juhokorejského ostrova Jeju sa zúčastnili minimálne jeden americký strategický bombardér typu B-52H schopný niesť jadrové hlavice, ako aj juhokorejské stíhacie lietadlá KF-16 a japonské F-2. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková získala na mládežníckych majstrovstvách sveta vo francúzskom FOA striebro C1 do 23 rokov. S jedným dotykom, ktorý mala na štvrtej bráne, zaostala za víťaznou Američankou Evy Leibfartovou o 33 stotín sekundy. 20-ročná Slovenska získala pre svoju krajinu prvú medailu na prebiehajúcom podujatí. Jej krajanka Emanuela Luknárová skončila na štvrtom mieste. Bronzová Eva Alina Hočevarová zo Slovinska mala o 1,17 sekundy lepší čas. Futbalistom Spartaka Trnava nevyšiel vstup do bojov o účasť v Európskej lige. V úvodnom zápase prvého predkola prehrali na štadióne Antona Malatinského so švédským BK Häcken 0-1. Zápas hodnotí tréner Spartaka Michal Šťastný.
Mrzí ma to voči chalanom, mrzí ma to voči fantastickým fanúšikom, ktorí nás znali od prvej do poslednej minúty. Trúfam si tvrdiť, že hlavne v prvom polčase sme boli nebezpečnejším mužstvom. V druhom polčase trochu tá karta sa obrátila, oni boli silní na lopte, ukázali svoje kombinačné schopnosti a vlastne z druhej prakticky nejakej jednu šancu mali po tom rohovom kope a tak z ničoho sme dostali vlastne góla. Tam prepadla lopta diagonálna, nedostúpení sme boli a veľká škoda, že sme dostali toho góla, ale z toho tlaku, ktorý sme mali potom aj pred koncom, musíme urvať nejaký gól. Tú emóciu sme tu mali nejakým spôsobom dotlačiť aspoň do toho remizového stavu. Mrzí nás to, ideme ďalej, je to polčas a určite sa povieme o postup vo Švédsku.
S trénerovými slovami súhlasí aj trnavský obranca Michal Tomič, ktorý mal tiež gólovú šancu.
Musíme zapracovať na našich šancách. Podľa mňa, keby sme ich využili, alebo keby sme dali aj na 1-1, dokonca ja keby som dal ešte v tej 65. 70. minúte gól, tak myslím si, že by nám to zase pridalo nejakú energiu do konca toho zápasu.
Postupujúci tým ďalej narazí na belgický RSC Anderlecht. Neúspešné mužstvo sa presunie do druhého predkola konferenčnej ligy. Odveta vo Švédsku je na programe vo štvrtok. Futbalisti FC Dac 1904 Dunajská Streda remizovali vo včerajšom prípravnom stretnutí pred novým ročníkom Nikej ligy s úradujúcim ukrajinským vicemajstrom FK Oleksandria 0-0. Novým trénerom futbalistov MŠK Žilina sa stal Pavol Staňo. 47-ročný kormidelník bol na lavičke Šošonov aj pre takmer 4 rokmi. Po Dubeň prichádza spolu s asistentom Petrom Lérantom. Vicemajster tak zareagoval na odchod českého kouča Petra Rumana. Vedenie účastníka Nikej ligy o tom informovalo na svojom webe. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do finále dvojhry junioriek na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V semifinále zvíťazila nad Češkou Vendulou Waldmanovou 6-4, 6-0 a dosiahla životný úspech. Duel o titul nastúpi zajtra proti 6. nasadenej Američanke Juliette Parayevej. Poľská tenistka Iga Świąteková vyzve Američanku Amandu Anisimovovú vo finále ženskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V pozícii 8. nasadenej triumfovala v semifinále nad Švajčiarkou Belindou Benčičovou 6-2 a 6-0. Na listinu víťaziek tak zajtra s určitosťou pribudne nové meno. Pre Świątekovú i Anisimovovú to bude prvé finále vo Wimbledone. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom dnešnej 7. etapy Tour de France a získal späť aj žltý dres pre celkového lídra pretekov.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča je, čo sa týka počasia, to najhoršie za nami, ale k rýchlemu zlepšovaniu počasia nedôjde.
Keďže tlaková niž je dosť blízko, tak na západnom Slovensku ešte stále treba rátať o severozápadným vetrom. Sice to bude možno len takých 5-6 metrov za sekundu, ale nebude to až také príjemné. A ráno predpokladám, že by malo prevažovať skôr také oblačné počasie. Môže byť až aj veľká oblačnosť. Zatiaľ miestami zrážková činnosť. Predpokladám, že až tak veľa toho nenaprší, ale aspoň takých 5, možno sem tam aj 10 mm by to aj mohlo dať, pokiaľ to ešte dokonca bude aj pri nejakej búrke, tak možno by to bude aj viac ako 10 mm. Najvyššia teplota, predpokladám, že v sobotu rátam s tým, že by to mohlo byť asi 26 stupňov.
Scenár Infolumenu sme uzavreli. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reprízu relácie Vitaj doma, rodina. Následne sa môžete tešiť na duchovnú večeru u Slováka. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.